Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, ապրիլի 7-ն է, Երևանում շարունակվում է մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի կազմակերպած հավաքը, այսօրվա քննարկումների ընթացքում նորից տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ, ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը արձարծել է Հայաստանում քաղբան տարկյալների խնդիրը. Իրավապաշտպան Շիրին Էբադին հանդիպել է մարտի 1-ին գործերով դատապարտվածներին։ Նիկոլ Փաշինյանին տեսակցելուց հետո Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրն ասել է, որ լրագրողի տեղը բանտում չէ։
Եկ ջոյ է, եկ ռուսամենեգար դար զենդոնիստ։
Երևանում է Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Ֆիրուդին Սինիրլիօղլուն։ Ազգային ժողովը մերժել է միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունները։ Սոցիալական թեմաներ միջազգային անցուդարձ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնական հանդիպում է խնդրել Սերժ Սարգսյանից Վաշինգտոնում առաջիկա շաբաթ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկը թուրքական կողմը Երևանը ուղարկել արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուի միջոցով։ Թուրքիայի վարչապետի հատուկ բանակնաց այսօր Երևանում հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Վերջինիս Թուրքիայի փոխարտգործնախարարը փոխանցել է վարչապետ Էրդողանի գրավոր նախագահ Գյուլի եւ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի բանավոր ուղերձները։ Պաշտոնական այցով Փարիզում գտնվող Թուրքիայի վարչապետը նշել է, որ այժմ Անկարան սպասում է հայկական կողմի պատասխանին։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կկայանա Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Բարակ Օբամայի հանդիպում։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Սպիտակ տան տեղեկություններով նախագահների Վաշինգտոնյան հանդիպման օրակարգային գլխավոր թեման լինելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայացակը։ Այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը։ Եկող շաբաթ Օբաման եւ Էրդողանը հանդիպելու են Վաշինգտոնում, Թրենդ գործակալության հետ զրույցում պնդել է Թուրքիայի վարչապետի խորհրդական Ռամազան Գաբիբողլուն։ Նրա խոսքով Թուրքիայի վարչապետի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը ոչ պաշտոնական բնույթ է կրելու։ Գաբիբողլուն հերքել է պնդումները, թե Սպիտակ տանը հրաժարվել են ընդունել Թուրքիայի վարչապետին։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին երեք կոչ է արել ողջամիտ ժամկետներում վավերացնել Ցյուրիխում հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունները։ Եվրամիությունը հավատում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կնպաստի Հարավային Կովկասում հաղթության և կայունության հաստատմանը, նշված է Էշտոնի երեքշաբթի ուշերեկոյան տարածված հայտարարության մեջ։ Մոտ ապագայում Մինսկի խմբի համանախագահները կժամանեն Ադրբեջան։ Այս մասին այսօր տեղական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը։ Նրա խոսքով սարինելու է Յուրի Մերժլյակովի վերջին տարածաշրջանային այցելությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Բիշկեկում այսօր տեղի ունեցած ընդհարումների արդյունքում 17 մարդ է զոհվել, 180 մարդ վիրավորվել է։ Այս մասին քիչ առաջ տեղեկացրել է Ղրղստանի առողջապահության նախարարությունը։ Ընդհարումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը ձերբակալեց ղրղզական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարներին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիրները գրավել են պետական հեռուստատեսության գլխավոր դատախազության շենքերը, վերջինը սրկիզվել է։ Վերջին տվյալների համաձայն ցուցարարները գրավել են նաև Ղրղստանի խորհրդանի շենքի առաջին հարկը։ Կատաղի բախումները շարունակվում են կառավարության շենքի մերձակայքում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն փակ է Բիշկեկի միջազգային օդանավակայանը։ Առավել մանրամասն Ղրղստանում ծավալված իրադարձություններին կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիան պետք է փոխի վերաբերմունքը Թուրքիայի հանդեպ, հայտարարել է թուրքական կառավարության ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ֆիգարո պարբերականին տված հարցազրույցում Էրդողանը հայտարարել է, Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին պետք է գա մեր երկիր և ծանոթանա այսօրվա Թուրքիային։ Էրդողանը նաև նշել է, թե չի հավատում, որ ֆրանսիացիների մեծամասնությունը դեմ է արտահայտվում Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։ Ռուսաստանի և Լեհաստանի վարչապետեր Դոնալդ Տուսկն ու Վլադիմիր Պուտինն այսօր Սմոլենսկից ոչ հեռու գտնվող Կատինի հուշահամալիրում մասնակցել են 1940-ին սպանված 21,000 լեհերի ոգեկոչման արարողությանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Կատինի ողբերգության մեղավորը Ստալինյան վարչակազմ պետք չէ կատարվածում մեղադրել բոլոր ռուսաստանցիներին, նշել է Պուտինը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ արտաքին քաղաքականության հարցերի մասին, մասնավորապես հայ-ամերիկյան և հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսօր Երևանում է Թուրքիայի վարչապետի հատուկ բանագնացը, արտգործ նախարարի առաջին տեղակալ Ֆիրուդդին Սինիլիօղլուն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մյուս շաբաթ Վաշինգտոն կատարելի կայցի ընթացքում կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 12-ից 13-ը Վաշինգտոնում տեղի է ունենալու միջուկային անվտանգության հարցերի գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով նաև հրավիրվել է Հայաստանի նախագահը։
Գալիք այցելության ժամանակ Վաշինգտոն կայանալու է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարոն Օբամայի հետ։ Վերջի շրջանին դուք գիտեք, որ երկու երկրների միջև, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հաստատվել է բարձր մակարդակի կանոնավոր քաղաքական երկխոսություն, շփումներ երկու երկրների ղեկավարությունների միջև, և մենք վստահ ենք, որ գալիք հանդիպումը Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև նոր ворակ, նոր թափ կհաղորդի մեր երկու հարաբերություններին։
Իդեպ նշենք, որ Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը նախորդին անդրադառնալով Օբամա Սարգսյան հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի նախագահի հետ քննարկվելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ընդ որում, խոսելով Օբամայի նախատեսված երկկողմ հանդիպումների մասին, Սպիտակ տունը չի նշել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի անունը։ Իսկ թե արդյոք Վաշինգտոն կատարելի կայցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, թե այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն ձեռք բերված չէ։ Սակայն արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրեց, որ այժմ թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանում է գտնվում Էրդողանի հատուկ բանագնացը, պարոն Սինիլիօղլուն, ով նաև Թուրքիայի առաջին փոխարտգործնախարարն է։ Վերջինս այսօր արդեն հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ինչպես հաղորդում է նախագահի մամուլի գրասենյակը, Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի խնդրանքով է ընդունել նրա հատուկ բանագնացին։ Հանդիպման ընթացքում Ֆերիդդին Սինիլիօղլուն Սերժ Սարգսյանին է փոխանցել Թուրքիայի վարչապետի գրավոր և Թուրքիայի նախագահի ու արտգործնախարարի բանավոր ուղերձները։ Ուշագրավ է, որ իր բանագնացի միջոցով Թուրքիայի վարչապետը Սերժ Սարգսյանի հետ երկկողմ հանդիպում է հայցել Վաշինգտոն կատարելի կայցի ընթացքում։ Թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է հանդիպել Էրդողանի հետ, նախագահի մամուլի գրասենյակը այդ մասին ոչինչ չի նշում։ Տարածված հաղորդագրության մեջ տեղեկացվում է, որ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե Հայաստանը Թուրքիայից ակնկալում է գործնական քայլեր, որոնք առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կերաշխավորեն վճռական քայլեր։ Բանագնաց Սինիլիօղլուն էլ Հայաստանի նախագահին է փոխանցել թուրքական կողմի հավաստիացումները հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացում առաջընթաց ապահովելու պատրաստակամության վերաբերյալ։ Դե իսկ վերադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի այսօրվա կարճատև ասուլիսին, նշենք, որ նախարարը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, մասնավորապես պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք կողմերի միջև արդեն պայմանավորվածություն կա Ղարաբաղը շրջապատող 5 շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու վերաբերյալ, ինչի մասին երեկ խոսել էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, թե առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծման մնացած հարցերը դժվար թե ինչ-որ լուծում գտնեն։
Դա ոչ միայն Հայաստանը, երանախագահներն էլ են հասկանում և բոլորն են հասկանում, որ գլխավոր հարցը, հիմնախնդրի դա Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման ճանաչման և այդ իրավունքի իրագործման հարցն է։ Առանց այդ հարցի լուծման մնացած հարցերը դժվար թե ինչ-որ լուծում գտնեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսպես առաջիկայում Վաշինգտոնում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը, մինչդեռ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը այսօր Փարիզում է, որտեղ նա էլ խոսել է Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու հնարավորության մասին, լսենք Ռուզան Քյուրեղյանին։
Նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի հետ Էլիզեի պալատում այսօր ունեցած հանդիպումից հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հայտարարել է. Վաշինգտոնում Հայաստանի նախագահի հետ հնարավոր հանդիպումը կախված է այն արձագանքից, որ իրենք կստանան Երևանից։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, Թուրքիայի վարչապետը իր հատուկ բանագնացի միջոցով Վաշինգտոն կատարելիք այցի ընթացքում երկկողմ հանդիպում է այցելել Հայաստանի նախագահի հետ։ Այդ ուղերձին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Վարչապետ Էրդողանի այս հայտարարությունը գալիս է հաստատելու, թե ինչպես ասվել էր մեզ արդեն Էլիզեի մամուլի ծառայությունից, նախագահ Սարկոզիի և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի քննարկելի գլխավոր նյութերից մեկը հանդիսանալու էր հենց հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որին Ֆրանսիան բերել է և շարունակում է բերել իր օգնությունը։ Երկու ղեկավարների շոշափած հարցերից մյուս կարևորը հանդիսացել է Եվրոպական Միությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցը։ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանը այս հարցում շատ բան էր սպասում Նիկոլա Սարկոզիի հետ իր հանդիպումից։ Այդ մասին արտահայտվել էր դեռ նախագահ Սարկոզիի հետ իր հանդիպումից առաջ Ֆիգարո օրաթերթին տված իր հարցազրույցում։ Ի պատասխան ֆրանսիական օրաթերթի այն հարցի, թե ինչպես է մտադիր Թուրքիան հաղթահարել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հանդիմությունը Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության հարցում, Էրդողանը պատասխանել է. Մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ կարողանանք փոխել այդ տեսակետը։ Անցյալում ես աշխատել եմ Ժակ Շիրակի հետ և իրադրությունը տարբեր էր։ Այսօր միայն երկրի ղեկավարն է փոխվել, կուսակցությունը նույնն է, ինչ որ առաջ։ Ես չեմ հասկանում ուրեմն, թե ինչումն է խնդիրը։ Ես հուսով եմ, թե իմ այցը թույլ կտա փոփոխել իրադրությունը։ Էրդողանը ավելացրել է ապա, թե Անջելա Մերկելի անցած շաբաթ Թուրքիա կատարած այցը եղել է արդյունավետ։ Նիկոլա Սարկոզին դեռ չի եկել Թուրքիան, նա միշտ պատմում է, թե եղել է Թուրքիայում, երբ երիտասարդ էր, նա պետք է գա Թուրքիա և տեսնի այսօրվա Թուրքիան, նշել է վարչապետ Էրդողանը։ Այսօր երկրորդ և վերջին օրն է Թուրքիայի վարչապետի Փարիզյան այցի։ Այցը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում Թուրքիայի տարվա փակման արդիվ։ Երեկ երեկոյան Թուրքիայի վարչապետի ներկայությամբ էր, որ Վերսալի պալատում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությամբ եզրափակվեց Ֆրանսիայում Թուրքիայի տարին։ Այսօր երեկոյան Թուրքիայի վարչապետը, որը հանդիպումներ ունեցել նաև Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի և Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ, կհանդիպի Ֆրանսիայի թուրքական համայնքին Փարիզի Զենիթ կոչվող մեծ համերգասրահում։ Մոտ 6000 հոգի կմասնակցեն այդ հանդիպմանը։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, ներկա կլինեն նաև Գերմանիայի, Բելգիայի և Հոլանդիայի թուրքական համայնքների ներկայացուցիչները։ Ըստ նույն աղբյուրների, հանդիպումը հրավիրատոմսերով է և վերապահված է առավելաբար թուրքերին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երեկ Երևանում բացվել է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համագումարը, որի մասնակիցներից մի քանիսը, այդ թվում նախագահ Սուեն Բելասեն և Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին, ներկայ են եղել և ելույթ են ունեցել ՀԱԿ-ի կազմակերպած հանրահավաքին։ Մի զարմանալի իրողություն, ի տարբերություն նախորդ հանրահավաքների։ Երեկ ոստիկանությունը զենքի որոնման և այլ տեսակի գործողություններ չի իրականացրել, մարզերից մայրաքաղաք տանող ճանապարհները ըստեղության բաց էին, տեսնես ինչն էր պատճառը։ Երեկ համագումարների ելույթները ուղեկցվել են բողոքի ակցիաներով, այսօր էլ եղել են բողոքներ, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովի երկրորդ օրը Հայաստանի վճռավեք դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի ելույթի ժամանակ քաղաքական դրդապատճառներով նախկին բանտարկյալ Վարդգես Գասպարին կրկին պիկետ անցկացրեց ամոթանք տալով։ Ասպարեզ լրագրողական ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ կրկին կանգնել էր լուր պաստառով։ Գասպարի պիկետին Դավիթ Ավետիսյանը արձագանքեց ինչպես երեք արտարադատության նախարարն ու սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Դուք եվրոպական դատարանի վճիրը չեք կատարում, դրա մասին ասեք, դուք եվրոպական դատարանի վճիրը չեք կատարում, էդ ձեր քաղաքապարի ճպիտը տարեք ձեր տուն, դուք ամոթ չունեք, ամոթ իզգացում չունեք։
Շնորհակալություն, կարոնի երեկ թե երս վկայում էի մասին, որ մեր երկրում կա ազատ ռուսկի իրավունք, Եվ իրականչուրը կարում է ազատ խոսք ասել։
Դա վկայում է, որ դու ամոթ չունեք։
Ես ուզում ասել եմ երկրի
Դավիթ Ավետիսյանը ելույթից հետո լքեց դահլիճը, նրան մի քանի հարց ուղեցինք. Արդյոք քաղբան տարկյալներին բաց թողնելու մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի կոչերին ինչպես եք վերաբերվում? Դավիթ Ավետիսյանը ասում է, չի համարում, որ Հայաստանում քաղբան տարկյալներ կան։
Քաղաքական բանտարկյալներ հասկացողությունը որպես իրավաբանական կատեգորիայի համար հասկանալի չի, եւ ես չեմ կարծում, որ մեր դատարանի դատական ակտերով քաղաքական բանտարկյալներ կամ բանտերում նստած, նրանք դատապարտվել են կոնկրետ հանցագործություններ կատարելու համար։
Սասունի Միքայելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եք, որ հանցագործներ են։
Դուք ինձ կոնկրետ խնդրում հարցադրումներ մի արեք կոնկրետ գործերով, որտեղ նույն Փաշինյանի վերաբերյալ գործը ներկայումս գտնվում է վճռաբեկ դատարանում, եւ ես ձեր հարցին որը ձեռք պատասխանելու իրավունք չունեմ։
Իսկ Սասունի Միքայելյանի դեպքում ինքնն է
կա օրինականություն մեջ դատական ակտ, եւ այդ դատական ակտը գույությունը եւ մենք բոլորս դրա հետ այն պետք է ընդունենք։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահի հետ հարցազրույցը սակայն մնաց կիսատ, քանի որ Միջանցքի մյուս ծայրից լսվեցին բղավոցներ։ Մի պատրեք։ Ինչպես պատմեց քաղաքացիական ակտիվիստ Իզաբելլա Սարգսյանով, այդ ժամանակ դահլիճի մուտքի մոտ քաղաքական 14 բանտարկյալների ազատությունը պահանջող պաստառի տակ ստորագրահ հավաք էր իրականացնում, անվտանգության աշխատողները քաշքշել են իրեն և փոգել են պատին փակցված պաստառը։ Այն բանից հետո, երբ քաղաքացիական հասարակության կայացվածության մասին խոսող դատավորը դուրս է եկել դահլիճից, Իզաբելլա Սարգսյանը կատարվածի մասին հայտնել է ոստիկանություն։
Պատրաստվում գնամ ոստիկանություն, հայտարարություն տամ հայցագործության մասին, որտեղ ես կարծում եմ, որ պետք է այդ մարդուն գտնել և պատժել։
Ասպարես լրագրողական ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն ասում է, երբ Դավիթ Ավետիսյանի ելույթի ժամանակ պաստառ էր պահել, իրեն էլ մոտեցել են եւ ասել, որ դուրս գա եւ պաստառը պահի։
Սա լրացուցիչ անկամապատությունը, որ այս ռեժիմը վախենում է նույնիսկ պաստառից, որի վրա մենք գրել էին կառավարությունը սպանում է, իսկ դատավորները քողարկում։ Դատավորինի արդերն էլ չդիմացան, քեսից թողեց գնաց, հանգիստ խճով կարող ենք ասել թողեց փախավ։ Դե դատավորը դիմացեք քննադատություններին, ինչու է փախնում։ Մի խոսքով, մեր ակցիաների շարքը այսպես ավարտվեցին, եթե հանկարծ նորից իշխանությունից որևէ մեկը համարձակվի մարդու իրավունքների թեմայով որևէ կոնֆերանսի ժամանակ ցինիկաբար սկսի խոսել եվրոպական չափանիշներից, մարդու իրավունքներից, ելի համապատասխան ակցիաներ է ստանալու։
Համաժողովին այս նիստում պետք է ելույթ ունենար նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, որը սակայն բոյկոտել էր եւ հրաժարվել իր ելույթից, պատճառաբանելով, որ այն համարժեք չէ կառավարության ներկայացուցիչների ելույթներին, երկրորդ օրը երկրորդական հատվածում է։ Նրա փոխարեն ելույթ ունեցավ Արտակ Զեյնալյանով, ներկայացնում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին եւ քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկվածներին։ Իր ելույթում Արտակ Զեյնալյանը ներկայացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ինքը սակայն ասում է, լավ կլիներ մարտի իրավունքների պաշտպանն էլ ելույթ ունենար։
Միանշանակ լավ կլիներ, որպեսզի նա ելույթ ունենար 3-ը բացման հարավության ժամանակ։ Գուցե Հայաստանի ամնից հանդես եկածներից մեկի փոխարեն։ Ես ամեն դեպս փորձեցի հասնել այդ ուղերձը, որ հարկին, որ պետքն է։ Եվ նաև կարծում եմ այս ֆորմի մասնակիցները, որոնք ներկա գտնվեցին ու տեսան զանգվածային հրապարակային միջոցառումը, միտինգը, որտեղ նաև մարդիկ պահանջում էին քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակում, ինչ որ բան ասում։
Մինչ ընթանում էր համաժողովը, Մարիո Թյուրանոցի մոտ գրկին տասնյակ մարդիկ էին հավաքվել քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն շարունակում էր Երևանից սկսված բողոքի ակցիան, սակայն արդեն միայն քաղաքբանտարկյալների նկարներով եւ նրանց ազատ արձակելու կոչերով պաստառներն էին։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան քննադատող պաստառներն արդեն չկային։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արամ Մանուկյանն ասում է, երեք օրվա ընթացքում շատ բան է փոխվել։
Իրենց գործնական մոտեցումը եւ աջակցելը քաղաքական տարկյալների գործին բերեց այն վիճակին, որ մենք այսօր իրենց ասում ենք շնորհակալություն։ Բոլոր պաստառները փոխվեց։ Եթե 2 օր առաջ բողոքում էինք, այսօր ասում ենք շնորհակալություն։ Մարդիկ հասկացան մեզ, ամբողջ ինֆորմացիան ընդունեցին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նախատեսվում էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ելույթ կունենա 37-րդ համագումարին, հավանաբար զբաղվածության պատճառով դա տեղի չունեցավ, բայց նախագահը ընդունել է ֆեդերացիայի նախագահ Սուեն Բելասեին։ Նա էլ մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ արծարծել է Հայաստանում քաղբանտարկյալների խնդիրը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում այսօր նշեց, որ իր կարծիքով Հայաստանում կաղբանտարկյալների առկայությունը անվիճելի է եւ նրանց ազատ արձակման խնդիրը բարձրաձայնում են իրենց Երևանյան հանդիպումներում։ Նա տեղեկացրեց, որ խնդիրը բարձրաձայնել է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ երեկվա հանդիպմանը։
J'ai rencontré le président de la République dans un but très clair. En fait, c'est lui qui devait m'entendre. Et mon message, c'était libération des prisonniers politiques, enquête sur les décès qui ont été...
Ես հանդիպել եմ Հանրապետության նախագահին շատ պարզ նպատակով, նա է, որ պետք է ինձ լսեր և իմ ուղերձներ քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակումը, 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների մահվան հանգամանքների հետաքննությունը, խոսքի ազատությունը, արդարադատության իրականացումը, այս համատեքստում նաև խոշտանգումների բացառումը, և Հանրապետության նախագահի և նաև ընդդիմության առաջնորդ Տեր Պետրոսյանի հետ մեր հանդիպումների նպատակը քաղաքական բանտարկյալների խնդիրներ, իսկ քաղբանտարկյալների առկայությունը անվիճելի է, ես ինքս եմ նրանց այցելել բանտերում, հանդիպել նրանց ընտանիքներին, թե քանիսն են հստակ չեմ կարող ասել, բայց նրանք գոյություն ունեն, դա անվիճելի է։
Qu'ils existent, c'est incontestable. Ils existent physiquement et ils sont encore dans les prisons. C'est incontestable.
Սուեր Բելասենը հավելեց, որ Հայ ազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքին մի պահ միանալը և ամբյոնից ելույթ ունենալը ևս նույն նպատակներ հետապնդում։ Իրենք հանրահավաքին միացել են ոչ թե նրա համար, որ դա ընդդիմության հանրահավաքն էր, այլ բացառապես նրա համար, որ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջը հանրահավաքի առանցքային թեման էր։
Nous ne sommes pas un parti politique. Ici, nous sommes des organisations de défense de droits humains qui se battent contre les violations des droits humains. C'est leur but.
Մենք քաղաքական կուսակցություն չենք, մենք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություն ենք, որը պայքարում է մարդու իրավունքների խախտումների դեմ։ Հետևաբար, մեր նպատակն այդ հանրահավաքին մասնակցելով քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակումն էր։ Մենք նպատակահարմար գտանք դիմել ոչ թե քաղաքական ուժին, ոչ թե իշխանություններին, այլ այնտեղ գտնվող ժողովրդին։ Հանրահավաքում միայն կուսակցականներ չէին, այնտեղ շարքային քաղաքացիներ էին, որոնք անհանգստացած են քաղբանտարկյալների վիճակով։ Մենք ցանկանում ենք այդ massov mer ajaktsyuny haytnel havakvatsnerin.
Notre but en participant à cette manifestation, c'est la libération des prisonniers politiques.
Հայտարարեց Սուել Բելասենը, ընդգծելով, որ դա ամենևին չի նշանակում, որ իրենք ինչ-որ ձևով կիսում են ընդդիմության քաղաքական հայացքները։ Մենք չենք աջակցում ոչ մեկին և ոչ էլ մյուսին, մենք այստեղ ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, նշեց մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը։ Բելասենը կարևոր համարեց նաև այն, որ մարդու իրավունքների միջազգային համաժողովի ընթացքում 3 մի քանի ընդդիմադիրներ հնարավորություն ունեցել են պաշտոնյաների ներկայությամբ բարձրաձայնել քաղբանտարկյալների ազատ արձակման խնդիրը։
Il y avait le ministre de la Justice et il y avait le président du Conseil constitutionnel. Pour nous, c'est extrêmement important et tout cela s'est passé très pacifiquement et d'une façon très civilisée.
Այնտեղ էին արդարադատության նախարարը, սահմանադրական դատարանի նախագահը և մարդու իրավունքների համար պայքարողները կարողացան իրենց պահանջները ներկայացնել, այդ ամենն անցավ շատ խաղաղ և քաղաքակիրթ ձևով, մեզ համար դա խիստ կարևոր էր, սա ժողովրդավարական երկրի պատկեր է, այն ինչ մենք ցանկանում ենք։
Սա սե լիմաժ դան պեի դեմոկրատիկ, ես է սաս կնուվուլում։
Հայտարարեց մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը, ողջունելի համարելով նաև այն, որ երեկվա հանրահավաքին հազարավոր ցուցարարներ էին մասնակցում, բայց ոստիկանական ուժեր գործնականում չկային։
On a fait une manifestation, peut-être de milliers de personnes, où il n'y avait pas de force de police. Et ça c'est formidable.
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Բելասենը եւ իրանցի անվանի իրավապաշտպան Էբադին երեկ մասնակցել էին ՀԱԿ-ի նախաձեռնած հավաքին։ Դա իրավապահներին մատուցած միակ անակնկալը չէր, այսօր Շիրին Էբադին այցելել է բանտեր, լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Լրագրողի տեղը բանտում չէ, Ազատություն ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցում այսօր հայտարարեց Իրանցի իրավապաշտպան Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էբադին, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է առավել հետաքրքրված այցելելու ՀԿԿ-ն ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իր պատիժը կրող Նիկոլ Փաշինյանի հետ Իրանցի իրավապաշտպանը հանդիպեց տեսակցության սենյակում։ Հիմնարկի պետը մեզ լրագրողներիս նախասաց, թե կարող ենք ներկա գտնվել հանդիպմանը, բայց առանց տեսաձայնագրման։ Սակայն քիչ անց տեսաձայնագրման տեխնիկան հանձնելուց հետո, երբ մեզ ուղեկցեցին տեսակցության սենյակ, աշխատակիցներն ասացին, թե ցուցումը փոխվել է և մենք չենք կարող ներկա գտնվել հանդիպմանը։
Ուզում եք սպասեք մի ձեր ճշտեն։ Այդ դուրը ծածկեք։
Հանդիպումից հետո Շիրին Էբադին մեզ պատմեց, թե Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպել է տեսակցության սենյակում և ոչ թե բանտախցում, ինչպես ինքն էր ցանկանում։
Վա դար օտաղ քուշեքի մա նշաստե բուդիմ վա ու գովտեշ կե բա
Մենք մի շատ փոքր սենյակում էինք։ Նա ասաց, որ իր ընտանիքի հետ հենց այդ սենյակում է հանդիպում, որ իր պայքարի շնորհիվ է կարողացել հասնել նրան, որ ընտանիքի հետ հանդիպել կարողանա այդ սենյակում, մինչ այդ միայն հեռախոսով են զրուցել։ Այն բոլոր քաղբանտարկյալները, ում ես այսօր այցելեցի, ասացին, որ իրենց նկատմամբ կայացվել է անարդար դատավճիռ, հայտարարեց Շիրին Էբադին։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանին այցելելը Շիրին Էբադին դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում այցելեց նաև Սասուն Միքայելյանին, Սարգիս Հացպանյանին և Ժորա Սափեյանին դարձյալ տեսակցության
սենյակում։
Ինձ թույլ չտվեցին, որ նրանց հետ հանդիպեմ իրենց խցերում, բոլորի հետ հանդիպեցի տեսակցության սենյակում։ Ես նրանց միջուղ ծաղիկ էին վեր տարել։ Հնարավորություն չունեցա տեսնել, թե հիվանդանոցը ինչպիսի կահավորում և սարքավորումներ ունի, ուղղակի հանդիպեցի մի սենյակում։ Տեղեկացված եմ, որ Հայաստանում 14 խաղբանտարկյալ կա, ցավոք Իրանում նրանք 1000-ից ավելի են, և եթե Հայաստանում ես հնարավորություն եմ ստացել այցելելու կալանավայրեր, ապա դա Իրանում գրեթե անհնար է, ասաց Էբադին, ընդգծելով, թե իրեն կալանավայրեր ազատու անկաշկանդ այցելության հնարավորություն խոստացել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 կայացած հանդիպման ժամանակ։
Բեման իջոզնա դադան քեբեսելուլուն։
Մեր հանդիպան ընթացքում նա ասաց, մեր կալանավայրերը բաց են և ցանկացած պահի կարող եք այցելել ումոր ցանկանաք։ Նախագահ զրույցի ընթացքում չօգտագործեց քաղբանտարկյալ տերմինը, ասելով, թե նրանք, ովքեր բանտերում են, դատապարտված են ոչ թե քաղաքական գործունեության համար, այլ քանի որ կատարել են օրենքին հակառակ գործողություն։
Դար բիմարեսան Ինհարուդիդա
Անազատության մեջ գտնվող անդիմադիր գործիչների հետ հանդիպելիս Շիրին Էբադին մանրամասնորեն հետաքրքրվել է նաև նրանց բոլորի քրեական գործերով։
Ման խոդամ զենդանի է սիասի բուդամ։
Ես ինքս եմ եղել քաղբանտարկյալ և առանձնակի հետաքրքրված եմ քաղբանտարկյալների ճակատագրով։ Շուրջ 20 տարի անվճար պաշտպանում եմ քաղբանտարկյալների շահերը Իրանում։ Ես որտեղ էլ լինեմ, որ երկրում էլ լինեմ, մեծ հետաքրքրությամբ եմ հետևում քաղբանտարկյալների ճակատագրին։
علاقه مندم و با علاقه سرنوشتش رو دنبال میکنم.
یه ورچون պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք հավանական է համարում, որ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համագումարից և կալանավայրեր իր կատարած այցերից հետո Հայաստանի իշխանությունները ազատ կարձակեն հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվողներին, Շիրին Էբադին դրական պատասխան տվեց.
Բալե تعداد زیادی از شرکت کنندگان دیروز
Այո, դա հնարավոր է, քանի որ 3 համագումարի մի շարք մասնակիցներ միացան ցուցարարներին և պահանջեցին ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։
Զենդանյանը կադա
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ռեպորտաժ խորհրդարանից, ինչպես եւ ենթադրվում էր Հայաստանի ազգային ժողովը, այսօր մերժել է միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունները։ Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում։
Կարելի էր ենթադրել, որ կոալիցիան ներկայացնող քաղաքական ուժերը չպետք է ընդունեին Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթում հնչած գնահատականներն ու մեկնաբանությունները, թե երկրում տիրող իրավիճակի, թե իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության և թե կոալիցիոն ուժերի միջև առկա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ոմանք կամ պարզապես հրաժարվում էին մեկնաբանել, կամ էլ հայտարարում էին, թե ծանոթ չեն ելույթին, թեև չի բացառվում, որ և ծանոթ էին և ունեին իրենց մեկնաբանությունները, սակայն գերադասում էին լռել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը հատուկ ընդգծելով, որ վերջին շրջանում ընդհանրապես չի հետևում ՀԱԿ-ի կազմակերպած հարահավաքներին, միևնույն ժամանակ հավելեց.
Կարող եմ նաև հաջորդ միտինգի թեման ասել, հետո դրանից հետո եկած միտինգի, նույն կրկնվող բարբարումն է, հակադարձելու ոչինչ չեմ տեսնում, բոլոր այդ խնդիրները, որ այսօր ունի մեր պետությունը իր քաղաքական օրակարգում, իհարկե ծանր և բարդ օրակարգ է։ Բայց նաև մենք վճռական ենք և լուծելու ենք այն բոլոր խնդիրները, որը ներկայացրել ենք հասարակությանը։
Իսկ արդյոք այդ ծանր ու բարդ օրակարգն է պատճառը, որ իշխանական ճամբարում հակասություններ կան, կամ ինչպես առաջին նախագահն է բնորոշել, իշխանական ճամբարում աննախադեպ խուճապ է նկատվում և դրա հետևանքով սկիզբ առած գզվրտոցի պատճառով իշխանական փտած նավը խորտակվում է։ Այս տեսակետին Գալու Սահակյանը հակադարձեց իր գնահատականները Հայ ազգային կոնգրեսի և կազմակերպող միջոցառումների մասին։ Ըստ այդմ,
ինձ թվում է դա խամրող գործընթացներ են և դրանում եմ տեսնում երկրի վտանգը, որ մենք չենք ունենում բավականին կայուն և կառուցողական ընդդիմություն։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի մեկնաբանությամբ.
Մեր երկրի իշխանությունները դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է, և նրանք որ նավի մեջ որ նստած են, դա Հայաստանի Հանրապետության նավն է։ Հայաստանի Հանրապետության նավը 20 տարեկան է, 20 տարեկանում նավը չի փթում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը չցանկացավ մեկնաբանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած գնահատականները երկու պատճառով. նախ, որ ծանոթ չէր ելույթին, և երկրորդ, իրեն պարտավորված չէր համարում ընդհանրապես որևէ մեկի ելույթում հնչեցրած գնահատականները մեկնաբանել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում նշել էր նաև, որ Դաշնակցության ազգային ժողովի նախագահի և նրա շրջապատի հետ բարգավաճ Հայաստանը ևս անմասն չէ 98-ի կրկնությամբ պետական հեղաշրջում կազմակերպելու ծրագրին։ Նաիրա Զորաբյանն ի պատասխան այս տեսակետին խորհուրդ տվեց.
Ես կխնդրեի Բարգավաճ Հայաստանի փոխարեն որևէ մեկը ինչ-որ ենթադրություններ չաներ և Բարգավաճ Հայաստանի գնահատական չտար չտիրապետելով իրավիճակին։
Հեղինե Բիշարյանի կարծիքով էլ կոալիցիայի պարակտման մասին գնահատականներն ուրճացված են ներկայացվում։
Փոքրիկ խնդիրները ուրճացնում են և դարձնում են մի կաթիլ մեղրի պատմությունը։ Չեղած բանից ուղղակի սարքում են մեծ բաներ, որ արդեն չգիտեմ պարակտումներ են, չգիտեմ ինչեր են երկրում կատարվում, բայց ես երասով ոչինչ չկա։ Եթե որևէ մի քաղաքական գործիչ, մի պաշտոնյա ինչ-որ բան է ասում, սա արդեն դառնում է իսկապես մի կաթիլ մեղրի պատմություն և ասում, վայ, արդեն իրար ուտում են, արդեն ամեն ինչ վերացած է կամ պատերազմ կամ չգիտեմ ինչ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ գործընթացներին, հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարել էր. Ադրբեջանական կողմը համաձայնել է Մազրիդյան նորացված առաջարկին, ինչն ավելի է բարդացրել հայկական կողմի առանձայնել բարդ վիճակը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կանգնած է դժվարին, եթե ոչ ճակատագրական երկընտրանքի առջև, կամ ստորագրել առաջարկված համաձայնագիրը և հարուցել սեփական ժողովրդի ցասումը, կամ ժամանակ շահելու համար մերժել այն դրանով գրգռելով միջազգային հանրությանը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանխատեսում էր, որ Սերժ Սարգսյանը ընտրելու է ոչ թե մերժման, այլ ստորագրման տարբերակը, և շուտով մեջբերում եմ, սկուտեղի վրա հանձնելու է Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից գրեթե վերջնագրի ձևով պահանջված 5 շրջանները։ Հանրապետական Գալու Սահակյանի խոսքով.
Այդ առաջարկությունը իրոք եղել է, բայց ոչ իմի, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, և նա էլ համաձայնվել է, այսինքն իր ցանկությունների շրջանակում է, որը նաև հիմք հանդիսացավ, որպեսզի հրաժարական տա։
Իսկ արդյոք այսօր նման իրավիճակի առջև չեն կանգնած երկրի իշխանությունները, որքանով են իրատեսական կանխատեսումներն ու զուգահեռները 98 թվականի հետ։ Գալու Սահակյանը անհետեցություն համարելով նման մտքերն ասաց.
Եթե մի քաղաքական թիմ լիներ, որը կարող էր փոխարինել, այսինքն այնքան քաղաքական կապիտալ ունենար, որ կարողանար այսօրվա իշխանություններին փոխարինել, այդ ժամանակ կլիներ նաև իմ գնահատականները։ Դրանք սինխոսքեր են, հասարակության մեջ փորձում են քննարկումների փուլ անցնել, դա էլ մի փուլ է կանցնի, կզգացի, որ նման մտածումները այսօր քաղաքական դաշտում ընդունելի չէ և չեն կարող լինել։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
մեր միջազգային անդրադարձը։ Հրգստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում երկլարված իրավիճակը տեղի ունեցել լուրջ բախումներ եւ արդեն կան զոհեր ամբողջ աշխարը հետևում է այդ հանրապետությունում ծավալվող իրադարձություններին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պաշտոնական տեղեկություններով առնվազն 17 մարդ է սպանվել եւ առնվազն 180 մարդ վիրավորվել է այսօր Ղրղզստանում հակակառավարական հուզումների ժամանակ։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Տեղական խաբար գործակալությունը եւս հաղորդեց 17 մարդու սպանության մասին։ Արտակարգ իրավիճակների մի պաշտոնյա, ով իր անունը չի հայտնել, Reuters-ին ասել է, թե սպանվածների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Ավելի վաղ Reuters-ի ֆոտոթղթակիցը եւ ականատեսները հաղորդել էին, որ 5 սպանված մարմիններ փրված են նախագահականի կենտրոնական հրապարակի մոտ։ Նրանք սպանվել էին նախագահական նստավայրը գրոհելու ժամանակ։ Ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախում էր տեղի ունեցել, հրազենային կրակ էր բացվել։ Reuters-ի վերջին լուրերով մոտավորապես 1000 մարդ գրոհել է գլխավոր դատախազության շենքը, ջարդել են շենքի պատուհանները եւ դուրս են հանում համակարգիչներ եւ այլ իրեր։ Դատախազության շենքը հրդեհի մեջ է։ Երկրի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը արտակարգ դրություն է հայտարարել մայրաքաղաք Միշկեկում, ինչպես նաև երկրի 3 այլ շրջաններում։ Արտակարգ դրությունը գործում է երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 6-ը։ Արտակարգ դրություն մտցնելու նախագահի հրամանագիրը խորհրդարանը դեռ չի հաստատել։ Ցուցարարները գրոհում են պետական հաստատությունների շենքերի վրա։ Նրանք գրավել են հանրային հեռուստաընկերությունը, ընդդիմության ներկայացուցիչները ուղիղ եթեր են մտել։ Ղրղզստանի ընդդիմությունը հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են երկրի նախագահի հրաժարականը, մեղադրելով նրան կոռուպցիայի մեջ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, խոսքի մամուլի ազատությունները ճնշելու եւ հալածելու մեջ։ Երեկվանից սկսված հուզումները այսօր շարունակվեցին մայրաքաղաքում, հազարավոր ցուցարարներ Բիշկեկում հավաքվեցին նախագահական նստավայրի մոտ։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությունը հաղորդում էր, որ ցուցարարների քանակը արագորեն ավելանում է։ Կառավարությունը ցուցարարների դեմ հատուկ ջոկատայիններ եւ զինվորականներ էր դուրս բերել, որոշ ցուցարարներ քարեր էին նետել ոստիկանության վրա։ Հակակառավարական ցույցը ցրելու համար ոստիկանությունը ավելի վաղ արցունքաբեր գազ էր կիրառել, ձայնային խլացնող նռնակներ, ռեզինե փամփուշտներ, հատուկ միջոցներ։
300 человек, 400 человек, непонятно, милиционеры, рядовые.
300-400 մարդ ցուցարարների դեմ են, պարզ չէ, ոստիկան են թե զինվորներ, նրանց համազգեստը ռազմական ոստիկանության կամ ուրիշ տեսակի համազգեստ է, որը սպառնալից տեսք ունի, ասել էր ցուցարար կանանցից մեկը։ Ղրղզստանի մյուս քաղաքներում ևս Տալլաս, Օշ, Թոկմոկ քաղաքներից հաղորդվում է հակակառավարական ցույցերի տեղական կառավարական շենքեր գրոհելու, գրավելու մասին։ Իրավապահ մարմինները Երևանից կալանավորում են ընդդիմության ղեկավարներին։ Դատախազությունը այսօր ընդդիմադիր մի շարք առաջնորդների մեղադրել է ծանր հանցագործությունների մեջ։ Այսօր մինչ բախումները Human Rights Watch-ը Ղրղզստանի իշխանություններին կոչեր արել թույլատրել ընդդիմադիրների բողոքի խաղաղ ակցիաները եւ ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառումից։ ԱՄՆ դեսպանատունը մտահոգություն էր հայտնել անհանգստությունների կապակցությամբ։ Հարևան երկրները Ղազախստանը եւ Ուզբեկստանը ուժեղացել են Ղրղզստանի հետ սահմանի պաշտպանության ռեժիմը։ Ղրղզստանի այսօրվա վիճակը հանկարծակի պորտկման արդյունք չէ։ Երկրի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը Ղրղզստանի ղեկավար դարձավ 2005-ի մարտին կակաշների հեղափոխության արդյունքում։ Իշխանության եկած Բակիևին ընդդիմությունը սկսեց մեղադրել իշխանությունը յուրացնելու եւ չարաշահելու մեջ։ Նա իր եղբայրը պետական բարձր պաշտոն էր տվել։ Բակիևի 32-ամյա որդին նշանակվել է երկրի տնտեսության զարգացման գործակալության ղեկավար։ Վերջին տարիներին Ղրղզստանում փակվել էին ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, սպանվել, բռնությունների էին ենթարկվել լրագրողներ, քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում ընդդիմադիր գործիչները։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը, իսկ ծրագրի այս հատվածում մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները ամփոփել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը Երևանում անցկացնելու մասին որոշումն ինչ որ առումով անակնկալ էր, ինչպես նաև անակնկալ էր այն, որ իշխանությունը կարծես թե որևէ խողովակով չէր փորձել խոչընդոտել այդ գաղափարի իրականացմանը կամ հայտնել դրա հանդեպ իր դժկամությունը։ Ավելին, իշխանությունը երևի թե հաշվարկել էր, որ Երևանում նման համաժողովի անցկացումը կարելի է համարել Հայաստանում մարդու իրավունքների մակարդակի բավարարության միջազգային ճանաչում, ինչը իշխանությունների հաշվարկով երևի թե պետք է բարձրացներ հենց իրենց լեգիտիմությունն ու հեղինակությունը։ Բայց փաստորեն տեղի ունեցավ անսպասելին, և համաժողովի մասնակիցները մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Տիկին Բելասանի գլխավորությամբ երեք եկան ու գրեթե ամբողջ կազմով մասնակցեցին ընդդիմության հանրահավաքին։ Թերթն այնուհետև եզրակացնում է. այսինքն այն, ինչ իշխանությունն ակնկալում էր ծառայեցնել իր գովազդին, ըստ էության շրջվեց գլխի վայր, եւ իրավապաշտպանների համաժողովը փաստորեն 3 ընդդիմության հերթական հանրավակը վերածեց իշխանությանը հասցված հերթական ապտակի։ Նույն թեմային, սակայն բոլորովին այլ դիտանկյունից անդրադառնում է հայոց աշխարհը։ Թերթում կարդում ենք. Տեր Պետրոսյանը երեկվա ելույթի հենց սկզբում խոստովանեց, թե երեկվա այդ ամբողջ հարայ հերոցի ներառյալ միտինգի հետապնդած նպատակն այն է, որ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի Երևանում ընթացող համաժողովի ուշադրությունը հրավիրեն Հայաստանում մոլեգնող լայնածավալ քաղաքական հարացանքների վրա։ Մի քանի հազար մարդիկ կոկորտով մեկ բղավում են, թե խոսքի ազատություն չկա։ Մի քանի հազար հոգի ֆրֆրում են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում ու բղավում, թե հասեք, մեզ հալածում են։ Դե երևի բռնապետությունը հենց այդպես է լինում, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանից փորձել է ճշտել վերջինիս կարծիքը այս օրերին Երևանում ընթացող Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովի մասին։ Թղթակիցը մասնավորապես հիշեցրել է, թե մեջբերում եմ Մինֆի ներկայացիչները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, մեջբերման ավարտ։ Կարախանյանը պատասխանել է. Ես քաղբանտարկյալ հիշում եմ սովետական տարիներից։ Ինչ բան է քաղբանտարկյալ։ Հիմա երբ մենք ունենք անկախպետություն, ճիշտ ասած, իմ համար անհասկանալի է, ինչ բան է քաղբանտարկյալ։ Դժգոհություններ կարող է լինեն իշխանություններից, մարդկանց վերաբերմունքից, ռեժիմից, հազար ու մի բանից, որը մենք էլ ունենք, բայց քաղբանտարկյալ հասկացությունը ես կարծում եմ պետք է ճշտվի, թե ինչ բան է դա։ Առավոտ թերթի հետ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն ասում է. Քոչարյանի վարչապետության կամ նրա քաղաքական ռեանիմացիայի ջատագովներին հիշեցնեմ, որ հենց Քոչարյանի իշխանության օրոք է տեղի ունեցել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպված ահաբեկչությունը։ Հենց Քոչարյանի հրամանով են իրականացվել 2004 թվականի ապրիլի 12-ի և 2008 թվականի մարտի 1-ի հանցագործությունները։ Քոչարյանով մտահոգված մոլորյալներին ու գայթակղողներին հիշեցնում եմ Սուրբ Գրքի հետևյալ տողերը. «Գայթակղությունը պետք է գա, բայց վայ նրանց, որոնց ձեռքով կգա գայթակղությունը»։ Հայաստանը պետք է մեկընդմիշտ ազատել Քոչարյանի ուրվականից։ Նույն հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում Դալլաքյանը նշում է. Ես վստահ եմ, եթե չլիներ մարտի 1-ը, իդեմս Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միանգամայն հնարավոր ուժեղ իշխանություն, ուժեղ ընդդիմություն բանաձևի, սկիզբ կդրվեր Հայաստանում իրական բարեփոխումներին։ Քոչարյանը հույս ուներ, որ մարտի 1-ով ներիշխանական հնարավոր դավադրությամբ, ազգայնական, սոցիալական եւ այլ լոզունգներ առաջադրելով հարմար պահին իրեն կաջակցեն պրոքոչարյանական падգամավորները։ Կարծում եմ, սա էր Քոչարյանի հաշվարկը եւ նրա այսօրվա հայտնության վարչապետական մինիմում ծրագրի էությունը։ Սակայն Քոչարյանի հաշվարկում հաշվի չեր առնվել, որ Սերժ Սարգսյանը դիմակայող գործիչ է եւ Քոչարյանի ակնկալած թույլ իրավահաջորդը չէ։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Հայաստանը պետք է գազը ձեռք բերի Գազպրոմի համար եկամտաբեր գնով։ Նման հայտարարություն է արել Գազպրոմի մերձավոր արտասահմանի հետ աշխատանքների վարչության պետ Անատոլի Պոդմիշալսկին, որը երեկ հայ-ռուս գազարդի ղեկավարության հետ այցելել էր Հրազդանի ջեկ։ Պոդմիշալսկին ասել է, թե Հայաստանը շարունակում է գազը ձեռք բերել արտոնյալ պայմաններով։ Ինչպես Ռուսաստանը, Հայաստանը չի կարող միշտ միևնույն տեղում գտնվել և պետք է անցնի գազի եկամտային գնի, ասել է Գազպրոմի պաշտոնյան, հիշեցնելով, որ 2006 թվականին Հայաստանը 3 տարի շարունակ ռուսական գազը գնում էր 1000 խորանարդ մետրը 110 ամերիկյան դոլարով, անցած տարվա ապրիլի 1-ից 154 դոլարով, իսկ այս տարվա ապրիլի 1-ից 180 դոլարով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք հենց այդ թեման։ Ապրիլի 1-ից ուժի մեջ է գազի նոր սակագինը, մարդիկ դեռ չեն մերվել, ստորագրություններ են հավաքում, հարցը բողոքարկում են դատարանում, բայց պետք է փաստենք, որ տեսանելի ապագայում խոսքը տարիների մասին է, հնարավոր է նոր թանկացում։ Համենայն դեպս ռուսական հսկա Գազպրոմը պնդում է, որ Հայաստանը ի վերջո պետք է սկսի վառելիքը ձեռք բերել միջազգային գնով։ Այդ մասին այսօր ասել է նաև էներգետիկայի նախարարը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը նախատեսում էր անցում կատարել գազի միջազգային գներին 2012 թվականից, սակայն տնտեսական ճգնաժամի պատճառով անցման ժամկետը վերանայվելու է, և միջազգային գնով գազը գնելու ենք ավելի ուշ։ Այսօր այս մասին լրագրողներին տեղեկացրեց Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, չնշելով սակայն կոնկրետ տարեթիվը։
Գիտեք, իհարկե դա ծանր է լինելու, հեշտ չի լինելու անցնել նման ռեժիմի, բայց մյուս դեպքում էլ ինչ պետք է անել, ուրեմն ինչ պետք է անել։ Եթե գազը ամբողջ տարածաշրջանում ունի այդ գինը, ինչ պետք է անել։ Կամ եթե դրանք փորձում են, որոշում են կայացնել, որ ինչ-որ ձևով սուբսիդավորենք դա, այդ սուբսիդավորելու ու՞մ աշուն պետք է կատարվի։
Մամուլում տեղ գտած տեղեկության համաձայն 3 գտնվելով Հրազդանի ջեկում Գազպրոմի մերձավոր արտասահմանի հետ աշխատանքների վարչության պետ Անատոլի Պոդմիշալսկին ասել է, թե Հայաստանը պետք է գազը ձեռք բերի Գազպրոմի համար եկամտաբեր գնով, մանրամասնելով, թե օրինակ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մեջ համարվող Բելարուսը 1000 խորանարդ մետր գազը գնում է 200 ԱՄՆ դոլարով, իսկ Հայաստանը այս ապրիլի 1-ից վճարում է 180 դոլար։ Պոդմիշալսկին ավելացրել է, թե Գազպրոմը Մոլդովային 1000 խորանարդ մետրը վաճառում է 300 դոլարով, Ուկրաինային 350, իսկ գազի միջին եվրոպական գինը տատանվում է 325-ից 330 դոլարի սահմաններում։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանում ըմբռնումով կմոտենան Գազպրոմի գործողություններին։ Նախարար Մովսիսյանին հարցրեցինք, նշվածի կապակցությամբ Գազպրոմի հետ արդեն բանակցություններ ընթանում են։
Բանակցություններ չկա, դա իրենց մոտեցումն է, որ գազը թե Ռուսաստանի ներսում, թե դերսում պետք է նույն գնով վաճառվի։
Իդեպ Արմեն Մովսիսյանը փաստորեն չբացառեց, որ Իրան-Հայաստան գազամուղը կարող է հանձնվել հայ-ռուս գազարդի բալանսին։
Գիտեք, կարևորը նա է այս հարցի մեջ, որ գազատարը կա, գոյություն ունի եւ աշխատում է, թե ու բալասում կառնի։ Դա իրական նշանակություն չունի։ Եթե շահագործումը ինչ որ որոշակի ծախսեր է պահանջում, այդ շահագործումը մասնագիտացված կառույցը բնականաբար ավելի էժան կանի, քան ոչ մասնագիտացված կառույցը։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ իրանական կողմի հետ նախաձեռնած նավթավերամշակող գործարանի, տերմինալի եւ խողովակաշարի կառուցման ծրագիրը ընթացքի մեջ է եւ ըստ ամենայնի արդեն այս ամառ կսկսվի նավթամուղի կառուցման աշխատանքը։ Մարտի 26-ին Մոսկվայում Արմեն Մովսիսյանը եւ Ռոսատոմի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Կիրիենկոն ստորագրել են փաստաթուղթ հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի, այսպես կոչված միջուկային կղզու սարքավորումների ռեզերվացման մասին։ Նախարարին խնդրեցինք մանրամասնել, թե ինչ են պայմանավորվել Մոսկվայում։
Վերաբերում է ընդամենը ռեակտորային կղզիակի սարքավորումների ռեզերվացման մասին, այսինքն որ մենք գնելու ենք ռուսական ռեակտոր, որը մինչև այսօր բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լավագույն ֆիզիկական պարամետրներն ունի, եւ դա բազմից հայտարարել ենք մենք, որ օգտագործելու ենք համաշխարհային լավագույն փորձը։ Մենք արդեն ռեզերվացնում ենք ռեակտորային կղզիակի սարքավորումները, դա մի քանի տարի է պետք դասարկելու համար, դե պայմանագիրը վերջնական կնքելուց արդեն ժամկետները բաները բոլորը այնտեղ կներառվեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Տաուշի մարզից Իջևանում անհասկանալի վիճակ է։ Քաղաքապետի եւ ավականու տարաձայնությունների հետևանքով ավականին փաստորեն չի գործում, քվորումն էլ չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իջևանի քաղաքապետը դիմել է կառավարություն ավականու նոր ընտրությունների նշանակման խնդրանքով։ Պատճառը ավականու մարմնի, որպես այդպիսին կաթվածահար լինելն է, այսինքն Իջևանն այսօր ավականի չունի, ու այս տարի քաղաքի կառավարումն իրականացնող այս մարմնի կողմից նիստեր չեն կայացվել, այն դեպքում, երբ առնվազն երկունիստ պետք է որ արդեն կայացած լիներ։ Իջևանի ավականու 15 անդամներից 5-ի լիազորություններն անցած տարեվերջին քաղաքապետը դադարեցրել էր ավականու նիստերին չմասնակցելու պատճառով։ 15 անդամ ունեցող այս մարմնում 13 գործող անդամ էր ընդգրկված, ուստի 5 անդամի լիազորությունների դադարեցմամբ մնացել էր ավականու 8 անդամ։ Այս տարի սկզբին էլ նրանցից մեկը հանրապետական կուսակցության անդամ Նիկոլ Ղալթաղչյանը հրաժարականի դիմում էր գրել, ու նրա հրաժարականով Իջևանի ավականին այլևս քվորում չէր կարող ապահովել, հետևաբար եւ լինել գործող մարմին։ Իջևանի քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը բացատրում է ստեղծված իրավիճակը։
Ստացվել է, որ 15 հոգուց ավականու անդամների քանակը մնացել է 7-ը, որի հետևանքով մենք հնարավոր չէ, որ կարողանայինք ավականու նիստեր անցկացնենք քվորումի բացակայության պատճառով։
Կառավարությունը սակայն ճիշտ ապոմավականու ընտրություններ նշանակել։ Քաղաքապետ Ներսիսյանին դեռևս գրավոր պատասխան չեն տվել։
Կազմուս կառաջանար, եւ մինչեւ դատական պրոցեսը չավարտվի, կառավարությունը չի կարող ընտրություն նշանակել։
Խոսքն արդեն նախկին ավականու նախկին 5 անդամների մասին է, որոնց լիազորությունները քաղաքապետը դադարեցրել է։ Նրանք էլ դիմել են դատարան վիճարկելով քաղաքապետի ավականու իրենց մանդատից զրկելու գործողությունները։
Դինակ վերեմ, Օրդինյան Վարդանը ավականու անդամներից 2009 թվականին կայացած նիստերի ընդամենը մասնակցել է միայն մեկին։ Ինչպես կարելի է, որ մնացած նիստերին մասնակցած չլինի, այդքան անպարտաճանաչ լինի ավականու անդամը եւ դատարանը փորձի նրան վերականգնել։ Այդ դա անհասկանալի կլինի ամբողջ հասարակության համար։
Ավական անդամ Վահե Ղալումյանը քաղաքապետի այս նախաձեռնությունը համարում է իրենցից վերջնականապես ազատվելու պատճառ։
Մենք էլ իր աշխատասենյակում ենք իմացել այդ պրոցեսի մասին, պարզ պետնահետնեն, դրանից հետո տարածքային կառավարման նախարարին ենք հանդիպել, գործը որ քանի որ գտնվում էր դատարանում հայցի ապահովման համար պետք է այդ պրոցեսը կասեցվեր, իր տարածքային կառավարման նախարարի հրահանգով իմ կարծիքով կասեցվել այդ պրոցեսը առայժմ։
Ինչներ պատճառը, որ քաղաքապետը դադարեցրել էր 5 անդամի լիազորությունները։ Եթե Վարուժան Ներսիսյանն ասում է, թե նիստերին չէին մասնակցում, ապա հավաքանու անդամները հայտարարում են, թե քաղաքապետն իրենց հետ չի աշխատում, վատնում է քաղաքի բյուջեն, անօրինական որոշումներով քաղաքը կատվածահար է արել։
Այսօր էլ, եթե ասենք, նայում ենք քաղաքապետը նույն ձևով շարունակվում է, բայց մենք ուզում ենք այդ ամենին դեր կանգնենք, որոշում կայացնենք, ինչ որ մի բան, ասենք, մեր լիազորություններն իրականացնենք։
Խալումյանը օրինակ է վերում այս տարվա բյուջեի ընդունումը։
2010 թվականի բյուջեն կեղծիքներով ընդունվել, դա բյուջեի ընդունում համար չի կարելի, որտեղ 3 ավականու անդամ են դրատակ ստորագրել։ 15 ավականու նախատեսված քաղաքում 3 ավականու ստորագրությամբ համանքի բյուջե ընդունվել։
Եթե ավականու հանրապետական կուսակցության անդամ Նիկոլ Ղալթախչյանը հրաժարականի դիմում չներկасներ, ապա անհրաժեշտություն չէր լինի նոր ավականի ձևավորել։ Ինչու է այս դեպքում Ղալթախչյանը որոշել հրաժարվել ավականու մանդատից։ Նա Իջևանում չէր ու հեռախոսով անգամ չպատասխանեց այս հարցին։ Քաղաքապետին ընդդիմադիր ավականու անդամները համարում են, որ Ղալթախչյանին հարազատ կուսակցությունը կամ էլ անկուսակցական քաղաքապետի ճնշումների են ենթարկել, որպեսզի նրա հրաժարականով քաղաքապետը նոր ավականի ձևավորի ու վերջնականապես ազատվի իր ընդդիմախոս ավականիների։
Նիկոլին ճնշել է կամ քաղաքապետը կամ իր ուժերը։ Հենց քաղաքապետի ճնշումներից հետո Նիկոլը հրաժարվել է։
Դեռ անցած տարի Իջևանի ավականու մեծամասնությունը 8 անդամ դիմել էր կառավարություն պահանջելով քաղաքապետի հրաժարականը։ Կառավարությունը սակայն գտել էր, որ անկուսակցական քաղաքապետին պաշտոնանք անելու որևէ հիմք չկա։ Քաղաքապետ ավականի երկարատև հակամարտությունից իրականում տուժում է քաղաքը, որն արդեն ավականու կողմից չի կառավարվում, թեև քաղաքապետը գտնում է, որ առայժմ ավականու անհրաժեշտությունը չի զգացվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ վերջապես այսօրվա Խորուրդը, ապրիլի 7-ը գեղեցկության և մայրության օրն է, շնորհավորում ենք Հայաստանի բոլոր կանանց։ Այս օրով ամփոփվում է այսպես կոչված միամսյակը, որը ամեն տարի մեկնարկում է մարտի 8-ին։ Մեր ծրագրի վերջին ռեպորտաժը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Դեռ տարիներ առաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը ապրիլի 7-ը հրճակվեց իբրև մայրության օրհնության օր։ Այն նաև պետականորեն տոնական դարձավ իբրև մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն։ Մեր երկրում պաշտոնապես ճիշտ մեկ ամիս տղամարդկանց հնարավորություն է տրված կանանց մեծարելու, ծաղիկներ նվիրելու, ջերմ խոսքեր ասելու մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Տարբեր կազմակերպություններ ամեն տարի այս ընթացքում տարբեր մշակութային միջոցառումներ, տոնական հանդեսություններ են կազմակերպում կանանց միամսյակին նվիրված։ Այսօր էլ բացառություն չէ, կամերային երաժշտության տան հաշմանդամ կանանց համար տոնական հանդիսություններ կազմակերպել, ռուսական արվեստի թանգարան արվեստասեր հասարակայնության համար մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառման հանդես եկավ, հայկական և ռուսական ռոմանսներ կատարեց Լիլիթ Պիպոյանը, ելույթներ ունեցավ նաև կոնսերվատորիայի Լարային Քարեակը, կանանց տոնին նվիրված միջոցառում սկսվեց նաև երեկոյան խորհրդարանի այգում, ազգային ժողովի բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում, դես եկեղեցներում կատարվեց մայրության բերկրանքին սպասող կանանց, հղի կանանց օրհնության հատուկ կարգ։ Այսպիսով ամփոփվեց կանանց միամսյակը, իսկ թե ինչ տվեց իրականում այս ամիսը կանանց, իրոք տոնական էր այն, թե առավել ձևական բնույթ ուներ, լսենք մեր համակարգացիներին։ Օրինակ մեր արական սերի համակարգացիների շատերի համոզմամբ այս միամսյակը իրոք առավել ձևական բնույթ է կրում, որովհետև կարող ես կնամեցալ լինել ողջ տարվա ընթացքում, ասում էին, ուրեմն կարիք չունես հատուկ այս մեկ ամսում այն ապացուցել, իսկ եթե դա չես կարող, միամսյակն էլ չի փրկի։
Ուշադրության առումով լավ է, որ մի քիչ ավել ուշադրություն ինչ-որ լինում է, բայց նորից եմ ասում, կարծում ուշադրությունը պետք է կլոր տարին լինի։ լինի եւ ոչ թե հատուկոր մանավանդ այդ ծաղիկի առումով հատուկոր բոլորը նվիրում են սաղ տարին ոչ մի հիշել ոչ մի գնահատանք ոչ մի նվեր եւ մի օր նվեր տալը մի քիչ ձևական է
Թոշակառու կանանցից շատերն էլ այս ամսվա ընթացքում տոնական զգացողություն միշտ չէ որ ունեցել են
երբ որ հերոստացույցն եմ լսում մի ամսյակ էր շնորհավորում են համերգներ են եւ այլն եւ այլն բայց ես իմ ամձի վրա չէի կարող զգալ
Ցավոք
Դուք կարող ես էլ նույնը
այսինքն անձամբ դուք ձեր համար չզգացիք որ տոնական ի՞նչ կուզեիք որ լիներ որ զգայիք որ տոնական էի
գիտեք ի՞նչ կուզեի որ մի քիչ կյանքը բարելավվեր որ ասենք ինձ դման մեկը որ կենսաթոշակառու է պետությունը մի քիչ ինձ ուշադրություն դարձներ գոնե այս տոնական օրերին այդ ժամանակ կզգայի որ կանանց մի ամսյակ է իրոք
Սրուցակից կանանց մի մասն էլ ասում էր, որ հաճույքով վայելել է թե ընտանիքում, թե աշխատավայրում հասցեագրված բարեմաղթանքներն ու ջերմ խոսքերը, բայց տոնական զգացողություն ողջ ամսվա ընթացքում պահպանելն իրոք գրեթե անհնար է։
Ամիսը ձեր համար տոնական անց, հա՞։
Սովորական։ Ճիշտ ասած չէ, այնքան էլ չէ։
Ինչու՞։
Դե հետ ասենք մարդու անձնականի հետ է կապված։ Եթե անձնականը լավ եղավ, ամբողջ տարին էլ իր համար տոնական կլինի։
Այսինքն կոնկրետ ամիսը։
Չէ, կոնկրետ ամիսը կարևոր չէ, եթե կողքի տղամարդը լավ եղավ, ուրեմն ամեն ամբողջ տարին էլ տոն կլինի։
Զգացիք, որ տոն է, տոնական ամիս է։
Առանձնապես չէ, բայց բանով եղանակով զգացիք, որ տոնական լավ եղանակ էր, հա։
Ինչ որ առանձնատուկ ուշադրության առանցակ տղամարդկանց կողմից։
Այո, արժանացանք, շատ ուրախ էին, շատ Շատ, ամեն ինչ է, այո։
Իմ անունը Մարիամ է, ես գիտեմ, որ այսօր ավետման օրն է եւ սրանով փակվում է մի ամսյակը, եւ ես գիտեմ, ինչ է ավետման օր, այս օրը Մարիամ Աստվածածնին ավետեցին, որ ինքը զավակ է ունենալու։ Երևի թե այսօրը ինձ համար արժե այս ամբողջ մի ամսյակը, երբ հասկանում եմ, թե ապրիլի 7-ը ինչ օր է եւ ինչ խորհուրդ ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մի ամսյակին, որպես կանանց տոն, ապա այդ մի ամսյակը ինձ համար խորհրդանշում է գարնան զարթոնքով, ծաղկած ծառերով եւ ամեն ծառի նայելիս ես ինձ կին եմ զգում։ Ուզում եմ երջանկության այդ բերկրանքը մեջս մտցնել ու պահել մնացած ողջ ժամանակահատվածի համար, մինչև հաջորդ մարտի 8 ապրիլի 7։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական հանդիպում է խնդրել Սերժ Սարգսյանից Վաշինգտոնում առաջիկա շաբաթ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկը թուրքական կողմը Երևան է ուղարկել արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուի միջոցով։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայնա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Բարակ Օբամայի հանդիպում այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սպիտակ տան տեղեկություններով նախագահների Վաշինգտոնյան հանդիպման օրակարգային գլխավոր թեման լինելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիճակ այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը։ Եկող շաբաթ Օբաման և Էրդողանը հանդիպելու են Վաշինգտոնում Թրենդ գործակալության զրույցում պնդել է Թուրքիայի վարչապետի խորհրդական Ռամազան Գաբիբոգլուն նրա խոսքով Թուրքիայի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը ոչ պաշտոնական բնույթ է կրելու։ Մոտ ապագայում Մինսկի խմբի համանախագահները կժամանեն Ադրբեջան այս մասին այսօր տեղական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը նրա խոսքով սակրինի Յուրի Մարզլյակովի վերջին տարածաշրջանային այցելությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Եվ միջազգային թիվ մեկնորության մասին պաշտոնական տվյալների համաձայն Բիշկեկում այսօր տեղի ունեցած ընդհարումների արդյունքում 17 մարդ է զոհվել, 180 մարդ վիրավորվել է այս մասին քիչ առաջ տեղեկացրել է Ղրղստանի առողջապահության նախարարությունը ընդհարումները սկիզբ էին առել այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը ձերբակալել էր ղրղզական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարներին։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։